blaðsíða 29. Og tötralegi maðurinn með grófu röddina slefti Hodja. Hús! Það heyrðist þýtur og Hodja var horfin. Í lítilli hlíðargötu kallaði hann á teppið og strax og það hafði lent við hliðin á honum vafðan því saman, stakkði undir handlegginn og hljóp eins og fætur toguðu inn í þrengstu göturnar í Petto. Úf, hugsaði Hodja þegar hann stansaði loksins til að blása mæðinni. Næst verði ég að gæta mín betur. Í talblöðru stendur, hvernig fór Hodja að því að endurheimta teppið sitt? Hann skaust inn í dyragætt og horfði eftir götunni til að vita hvort nokkur væri á eftir sér. Það var að verða dimmt og fjöldi fólk streymdi fram hjá honum, en enginn líktist þeim sem hann hafði séð á torginu. Aha, hugsaði Hodja, þarna lék ég á þau og síðan þrammað hann ánægður áfram til að finna stað þar sem hann gæti keypt ögn af mat. En ef Hodja hefði horft almennilega í kringum sig, þá hefði hann ábyggilega ekki verið svona ánægður. Því þegar hann hélt úr dyragættinni, þá laumaðist lítill skuggi á eftir honum. Lítill skuggi í stórri brúnni skikju. Staldraðu við. 1. Lestu söguna aftur yfir og núna skaltu skrifa niður þar sem Hodja hugsaði. Dæmi. Heimurinn er það stærsta sem til er. Mamma verður glöð þegar ég segi henni frá öllu sem ég hef séð.